nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po fillojmë emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarje dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Zvornik të Bosnjë-Hercegovinës ka ndodhur një sulm të hënën i cili nga gjithë autoritetet në këtë vend është cilësuar si terrorist. Një person i përkatësisë muslimane ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë në stacionin e policisë, ndërkaq më pas sulmuesi është vrarë nga pjestare tjerë të policisë. Autoritetet në Bosnjë u kanë bërthirje qytetarve për qetësi dhe tolerancë. Detajet i sjell raporti Bekim Bislimit.
Një person i armatosur ka sulmuar të hënën stacionin policor në Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë, ku ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë. Personi është identifikuar nga zyrtarët e rendit si Nerdin Ibrish, 24 vjeç, nga fshati Kuçiçkull afër Zvornikut. Ai kishte hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu është i madh dhe ka hapur zjarr mbi zyrtarët e stacionit policor në Zvornik. Më pas policë të tjerë kishin shtënë mbi Ibrishin, i cili me këtë rast është vrarë. Ibriqi është përshkruar nga mediat në Bosnjë-Hercegovinë si pjesëtar i lëvizjes vehabiste, i cili ka atakuar bashkësisë salafiste në Dubicë afër Kalasis. Zyrtarët e spitalit të përgjithshëm në Zvornik kanë bërë të ditur se është vrarë polici Dragan Gjuric, ndërka që janë plagosur kolegët e tij Stevo Milovanovic dhe Željko Gajić. Dy policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetë dhe gjendja e tyre është stabile, ka thënë Miroslav Prodanovic, mjeku kirurg kujdestar në spitalin e Zvornikut. Në Zvornik situata është e qetë, por banorët janë emocionet e rënda nga ajo që ka ndodhur, thot kryetari i Zvornikut Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačana pristup policije, što je normalno.
Mendoj se ende ka shqetësim të qytetarët e Zvornikut, po ndjehet prani e shtuar e policisë dhe kjo është normali duke pasur parasysh në për çka kemi kaluar ne. Ne duhet të shkojmë tutje dhe ne nuk kemi të drejtë të shihemi shtrembër me askëndën në Zvornik, tha Stevanović. Boris Grubišić nga prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka theksuar se nuk ka asnjë dilemë që sulmi në Zvornik ishte terrorist.
Samo u početka strani i policije të shtetësva BiH o kvalificirano kao terorizam.
Që nga filim është kualifikuar si terorizm nga në policisë dhe prokurorisë Bosnjës e Hercegovinës, së pari po bëhen hetimet në mënyrë që të vërtetohet motivi këti akti terrorist, theksoj Grubišić. Ndryshe tashmë në Bosnjë Hercegovinë është formuar një ekipi përbashkët nga shumë agjenci të policisë dhe hetuesisë, ndërkohë që është arrestuar një person për të cilin thuhet se është Abdullah Hasanović, i cili edhe më parë ishte arrestuar për shkak të dyshimeve se ishte pjesëtar i shtetit islamik dhe se ka qenë në Siri. Kristina Jozić, zëdhënëse agjencisë shtetërore për hetime dhe mbrojtje, thotë se hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka.
Në të njëjtën kohë po merren në pyetje një numër i madh i personave në cilësinë e dëshmitarëve. Ekipi përbashkët në mënyrë intenzive po i vazhdon aktivitetet lidhur me këtë lëndë, tha Jozić. Zyrtarët e organeve të rendit dhe sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë kanë bërë të ditur se në gjithë territorin e këtij vendi janë forcuar masat e sigurisë. Ndryshe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë reaguar ashpër duke dënuar sulmin në Zvornik. Përmes një komunikate për media, kryesia e Bosnjë-Hercegovinës e ka dënuar siç është thënë sulmin terrorist në stacionin policor në Zvornik dhe i ka shprehur ngushëllim me familjes së policit të vrarë. Kryesia e Bosnjë-Hercegovinës u bën thirrje organeve kompetente të policisë dhe të gjyqësisë të gjitha niveleve që përmes bashkëpunimit dhe koordinimit në mënyrë urgjente të bëjnë hetimin në detaje me qëllim të ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave lidhur me veprën e kryer penale, përfshirë edhe motivin e sulmit, si dhe lidhshmërinë eventuale të personave tjerë ose bashkëpunëtorëve në kryerjen e kësaj vepre penale, është thënë në qendrimin zyrtar të kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Gjithashtu është thënë se sulmet e tilla janë kërcënim për sigurinë, rregullimin kushtetues dhe pozitën ndërkombëtare të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo kryesi u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe të jenë të përmbajtur nga çfarëdo aktiviteti që do të mund të sillnin deri te provokimet ndëretnike dhe ndërfetare, si dhe ngritjen e tensioneve dhe incidenteve. Shefi i misionit të Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim në Bosnjë-Hercegovinë, Jonathan Moore, është shprehur i shokuar për shkak të sulmit. Dëshirojmë t'i u falenderojmë shumë njerëzve në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu sikurse edhe kryetarit të Zvornikut për thirrjen e tyre për qetësinë dhe tolerancë. Në këto rrethana është mjaft e rëndësishme të përmbahemi nga gjuha urrejtjes dhe nga porosit kërcënuese, po e përsjellim situatën dhe po presim informata të reja nga autoritetet që po bëjnë hetimet lidhur me këtë sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë Mur. Në anën tjetër, ministri për siguri i Bosnjë-Hercegovinës Dragan Mektić ka thënë se ekzistojnë ideologji radikale në vendin e tij. Sipas tij, agjencitë për informim, 3 ditë më parë kishin ofruar të dhëna për një sulm të mundshëm terrorist, por nuk është ditur se kur dhe ku do të ndodhë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Maqedoni kërkojnë siguri për investimet e tyre, por edhe për rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ata thonë se kriza politike po reflektohet negativisht në punën e tyre, në veçanti tek ndërmarrjet të mëdha. Nga Ministria e Financave pranojnë se kriza politike mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por jo dhe të ketë pasoja të mëdha. Detajet i sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Kriza politike po reflektohet negativisht në sferën e ekonomisë, ndërsa pasojat më së shumti po i ngjejnë kompanitë të mëdha, por pa anashkaluara dhe konsumatorët të thjeshtë. Thonë afarestët duke e kërkuar siguri politike që të mund të realizojnë parashikimet të tyre investuese në vend.
Co se tja vjerovat në vogolemit e oligarskiski krugovi, ka ishto ima edhe në zastoj.
Kriza politike para se gjithash pondijet tek oligarket apo tek kompanit e mdhak ku kanë ngecje në qarkullimin e kapitalit. Ngecjet në zhvillimin ekonomik po i ngjenë edhe konsumatorët e thjesht, por edhe ndërmarjet e vogla pasi në situatën e krijuar kemi ulje të kërkesave dhe rritje të shpenzimeve, thot afaristi Zoret Emilkovski. Duke komentuar ankesat e afaristëve, ministri i financave Zoran Stavrevski pranon se atyre u nevojitet stabiliteti qëndrueshëm që të mund të realizojnë projektet e planifikuara. Përkundër ankesave, Stavrevski nuk pret përkeqësim të gjendjes ekonomike, por edhe i vlerëson se një zgjidhje e krizës politike do të ishte e mirëseardhur për bizneset vendore, por edhe për kompani tjera që hezitojnë për të investuar në Maqedoni.
Očekujem deka rezultatet e në stopanstvoto zasega nema da bidat vlošeni, megjithëse
pres që rezultatet në ekonomi tani për tani nuk do të përketësohen, por gjithçka varet nga ajo se sa shpejt do të kapërcehet kriza politike. Vlerësoj se është mirë që të dilet nga kjo situatë dhe bizneset të fillojnë me realizimin e parashikimeve të tyre në ekonomi, thotë ministri i financave Zoran Stavrevski. Por kriza politike dhe premtimet e shumta të qeverisë beneficionet për raste të ndryshme, paralajmërimet për rritjen e pagave në sektor të ndryshëm kanë rritur edhe deficitin buxhetor. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit, deficiti ka rritur në mbi 100 milion euro, apo gati 1/3 nga ajo që ishte para parë të rritjes të gjatë tërë vitit. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike si pasojë e krizës politike, është reale që të pritet rritja e deficitit buxhetor, apo të mos realizohet mbushja e buxhetit sipas parashikimeve të qeverisë.
Moja të pretpostavka e deka neva dhe ima poznačeni promeni u ekonomskata politika.
Vlerësoj se nuk do të ketë ndryshime të theksuara se i përket politikës ekonomike në krahasim me periudhën e deritanishme. Konsideroj se është reale që të presim rritje të deficitit buxhetor, thot Ivanovski. Izet Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në Maqedoni mungon transparenca e punës e institucioneve, mungon kontroli i shpenzimeve të parave buxhetore, andaj edhe sipas tij kemi përkeqësim të gjendjes e ekonomisë, të cilën tani e rëndon edhe ajo politike.
Jo transparenca është edhe gjatë hartimit të buxhetit, po më shumë ti jo transparencë mund të vrejet edhe gjatë shpenzimit të parave publike. Shembull më eklatant është se Maqedonia është i vetmi vend për ku parlamenti do të thotë institucioni që kontrollon do të thotë edhe ekzekutivin nuk i shqirton apo as pak nuk i analizon raportet e revizionit shtetëror, i cili të cilat raporte në fakt në mënyrë taksative i shkruajnë të gjitha lëshimet dobësit që kanë institucionet gjatë harxhimit të parave publike.
Thotë profesori Izet Zeqiri, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Shqipërinë. Kjo rezolutë kërkon Shqipërisë që të bëjë më shumë përpjekje për plotësimin e 5 kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për më tej të ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Shqipërinë. Ndonse ka patur debate të gjata gjatë së martës, eurodeputetët e miratuan projekt rezolutën e paraqitur nga raportuesi i Shqipërisë në Parlamentin Evropian, Knut Flakenstein. Rezoluta me 30 pika përmbledh ecurinë e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Marrëveshja e dekriminalizimit, e cila është nënshkruar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, reforma në drejtësi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, situata e medias publike dhe asaj private, si dhe ndihmesa e Shqipërisë në stabilitetin e rajonit, janë disa prej ecurive dhe problematikave të paraqitura në këtë rezolutë. Gjatë prezantimit të Progres raportit të vitit 2014 për Shqipërinë, Knut Flakenstein tha se duhet mbështetje nga të gjitha palët për plotësimin e 12 prioriteteve kyçe. Sipas tij, 5 nga pikat kryesore të rezolutës nuk janë përmbushur ende nga Shqipëria. Ai theksoi se pikat kryesore të pas zgjidhura janë lufta ndaj korrupsionit, reforma në administratën publike, si dhe lufta ndaj krimit organizuar. Eduard Kukan, duke folur rreth Progres raportit të Shqipërisë, tha se politika konfrontuese është pengesa kryesore për të ecur përpara në rrugën drejt integrimit dhe bëri thirrje për më shumë bashkëpunim politik. Ndërkohë, eurodeputeti Kuka nënvizoi dhe rolin e Shqipërisë në rajon, ku theksoi se takimi Edi Ramës me homologun e tij serb Aleksandar Vučić ishte një shenjë e mirë bashkëpunimi rajonal. Gjithashtu zoti Kukan theksoi se zgjedhjet lokale do të jenë një test i rëndësishëm për reformën e re territoriale, si dhe faktin se sa forcat politike do të respektojnë parimet demokratike. Ndërkaq, edhe shumë eurodeputetë të tjerë që folën rreth Progres raportit fund theksin tek plotësimi pikave kryesore të rezolutës dhe theksuan se është ende herët që Shqipëria të aderojë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mbijetuarit e tërmetit shkatrues në Nepal, sidomos ata në zonat e largëta, thonë se janë neglizhuar nga qeveria dhe organizatat humanitare. Ata ankohen se kanë marrë pak ose fare ndihma. Komet e Bashkuara kanë apeluar për qindra miliona dollar ndihmë për këtë shtet. Në anën tjetër është bërë ditur se numri të vdekurve nga fatkeqësia drejt të premten ka tej kaluar shifrën 6200 viktima. Për këto dhe detajet e tjera, materialin e vazhdimi përgatitur nga Valona Tela.
Zemrimi është rritur në pjesët rurale të Nepalit për shkak të ritmit të ngadalshëm të ndihmave pas tërmetit shkatrues. Të mbjetuarit në disa zona thonë se nuk kanë marrë ende as ushqim as barna. Korespondentët e BBC-s raportojnë se në fshatrat në verilindje të kryeqytetit Katmandu nuk ka mbetur asnjë ndërtesë pa u prekur dhe se trupat vazhdojnë të qëndrojnë të shtrirë nën rënoja. Do të vdesim nëse nuk vjen asnjë ndihmë nga qeveria ose organizatat e tjera, ka thënë një banor i fshatit Deupur Shipgat Kavre. Në fshatin Sangochok, banorët e zemëruar kanë bllokuar rrugën kryesore dhe kanë ndaluar kamionët e ngarkuar me oriz të destinuar për zonat të tjera. Skena më të zemëruara janë parë në Dolaka në lindje të Katmandus, kur banorët kanë thyer dritarët e një ndërtese administrative lokale, ka thënë shefi i qarkut Premlal Lamichan. Mbi 200.000 njerëz janë pastreh, na është thënë se ndihmat janë nisur, por ato nuk kanë arritur ende, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara kanë bërë apel për 415 milion dollar për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti në Nepal. OKB ka thënë se do që të mbështesë përpjekjet e qeverisë për të ofruar ndihmë emergjente gjatë 3 muajve të ardhshëm. Përpjekjet duhet të ruhen dhe të rriten për të siguruar se ndihma jetike arrin të gjithë të prekurit, sidomos ata në zonat e largëta, ka thënë koordinatori rezidenti i OKB-s për Nepalin Jamie McGoldrick. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me kryeministrin e Nepalit Sushil Koralla për t'i ofruar ndihmë për të mbijetuarit, përfshirë edhe ndihmën ushtarake të SBA-s. Zyrtarët në Nepal kanë bërë të ditur se një adoleshent është nxjerr i gjallë nga rënoja të një ndërtese në Katmandu 5 ditë pas tërmetit. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit që ka goditur më 25 prill, ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.